Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на лидера на Атака Волен Сидеров, който се състоя на 23 февруари.
Съветска Русия е хвърлена не само военната машина на Хитлер, но и цялата индустриална мощ на американски и английски фирми, като Standard Oil, General Motors, които са комбина с IG Farben Industries и така нататък. Тоест цялата индустриална мощ и военното развитие на Хитлерова Германия е невъзможно без американски фирми и английски фирми. Целта е била да се сблъскат, да се хвали Германия срещу Съветска Русия, както се изразил Труман тогава, да се бие докато се обезкървят. Само че се получава така, че плана на сценаристите не успява, т.е. руснаците проявяват невиждан героизъм и всъщност опровергават всички прогнози, че Русия ще бъде превзета и покорена за месеци. В крайна сметка става така, че плановете на сценаристите отново се провалят. Хитлер е победен не от американци и англичани или французи, опази Боже, а от руснаци с цената на 27 милиона жертви. И днес, когато отбелязват на 9 май Деня на Европа с Одата на радостта, написана от Шилер и композирана от Бетовен, трябва да пускат и химна на съветската армия, защото без нея Европа, днешна Европа нямаше да съществува. Не знам в Берлин, Париж, Брюксел, Страсбург дали си дават сметка за това, че всъщност те сега са свободни граждани, защото Русия освободи Европа. В днешно време трябва да се направи още една корекция историческа. Фигурата на Сталин, която ненужно и необоснована е очерняна и оклеветена след 50-те години, трябва да бъде разгледана отново в обективна светлина. Това е един държавник, който заслужава една обективна оценка, не само черни краски, и да бъде поставен най-после там в историята, където му е мястото. Той е един държавник, който е изградил индустриално развитие, самостоятелна, военно силна държава, и това е било причината да победи Русия. Ако беше останала тя в ръцете на Троцки, нямаше да се случи това.
Господин Сидеров, отношенията между България и Русия ще бъдат ли помрачени от създаването на нова временна комисия, която да проучва има ли намеса на Русия и Турция във вътрешните дела на България, и защо не предложихте в обхвата на тази комисия да попаднат и щатите?
Ние предложихме, ето тук е госпожа Таша, колежката ми, тя участва в тази комисия. Предложихме, разбира се, но това не се прие от мнозинството. Да, щатите трябва да попаднат, защото тяхното влияние реално го има в България. Всички знаем за грантовете, за стотиците, може би стотици милиони долари, които се изливат тук в НПО-та. Всичко това е пряко влияние на чужда държава, и то не член на Евросъюза. Докато от руска страна не само няма присъствие, няма руски университети, руски банки, руски НПО-та или такива, които да получават руски пари, а обратното, дори проекти, които са полезни за България, бяха спирани. Тази комисия е доста нелепа сама по себе си. Тя беше направена като... Не знам каква работа ще свърши, най-вероятно никаква. Но поне дава възможност да поговорим за влиянието, кой на какво влияе в България, кой как влияе. И надявам се по отношение на Турция това да бъде осветлено доста по-пълно, отколкото до сега. Обаче чуваме, виждаме, че турският посланик Гюкче, който би трябвало да бъде отзован, по един доста така арогантен начин обяснява, че Турция не оказала никакво влияние. Доказателствата там са безброй. Какво да кажем за френския посланик? Той непрекъсто излиза по студията и говори коя партия трябва да бъде избрана и коя не. В такива случаи всички...
Не само за партия, за съдебна.
За всичко се изказва и се намесва, да. Това са намеси, които би трябвало да се разгледат независимо Франция дали е член или не член на Европейски, няма никакво значение. Щом се меси една друга държава в нашите вътрешни работи, тя трябва да влезе в една. Тоест комисията, ако ще съществува, трябва да се преименува на комисия за чуждото влияние на чужди държави върху България, вътрешните работи на България.
Новият посланник на САЩ Ерик Рубин беше заявил пред Държавния департамент, че ще бори хибридната война на Русия в България. Току-що руският посланник се изсмя на тези думи. Какъв е вашият коментар? Ще успе ли начинанието на Ерик Рубин?
Аз ще се смея също, защото имаше един преди него, негов предшественик, доста смешен, на който му бях връчил една сметка, така импровизирана, около 2 милиарда долара, които щатите дължат за 4-те бази, които използват от 2006-та безплатно у нас. Та, очаквам го с нетърпение, господин Рубин, да му връча сметката, защото тя е набъбнала от тогава. Сигурно са станали 3 милиарда. И с тази сметка ще го очаквам.
Ще коментирате ли събитие във вътрешно-политически план? Снощи излезе информация за един своеобразен повод за атентат срещу премиера Борисов или пък събитията срещу Пеевски, вече му е назначена охрана от НСО. Има ли връзка това с едни предсрочни парламентарни избори? Какво е вашето мнение, когато се случват подобни подобни новини, когато излизат?
Заплахи за атентати и убийства, то е имало винаги в политическия ни живот. НСО непрекъснато пази някой от политиците, даже години наред. Кое и как ги предизвиква, не знам. Тук службите трябва да си кажат. Аз обаче не вярвам нито на службите, нито на МВР. Това са вече институции, които са се превърнали в някакви клиентелистски организации по-скоро. А колкото това вече има предсрочни избори, това едва ли зависи от заплахи срещу Певски или срещу Борисов или срещу някой друг. То по-скоро зависи от сигурността на управляващата основна партия ГЕРБ. Аз не я виждам много сигурна, напротив, виждам там едно объркване, едно доста е сложно сега в момента положението на премиера, тъй като той трябва да балансира с поддръжници, които обаче не са поддръжници, ами са изнудвачи. Трябва да балансира между геополитически фактори, в които той няма тази опитност и няма тази визия да го направи. А неговата визия е да изчакаме да мине вятъра и тогава да видим какво ще правим. А в момента се оформят много сериозни геополитически процеси. Сирия, Турция, която се готви там да предизвика военни действия. Отговора на Русия спрямо Турция и така нататък. Всичко това няма как да не резонира към България. Ердоган ни заплашеше и залез милиони мигранти. И за всичко това ние до сега не чухме ясен, аргументиран и така убедителен отговор на правителството и на премиера. Това липсва, а другото с заплахи и писма, не знам. Аз съм получавал поне 6 писма такива с заплахи за живота ми. Службите МВР нищо не правеха, абсолютно нищо, даже се подиграваха. А един от шефовете в първо РПО искаше да ходя аз и колегите ми, които бяха заплашени, за да проверял специалист дали наистина сме заплашени. Представяте ли си каква гавра и какво безотговорно отношение. Така че по въпроса с заплахите мога трактат да напиша, деца вика. Имах заплахи от ислямски сайт като враг на джихадистите, но отказах охрана от НСО, тъй като НСО за мен всичко друго, но не е охрана. Това е една доста паразитна служба, но това е друга тема. Така че за предсрочни избори може да се говори само ако господарите отвън, американците, видят, че е застрашен, техният слугинаш е застрашен и че могат да изпуснат властта и да я вземе някой, който не е така послушен и спира Южен поток и каквото му кажат, а да е малко по-суверенно настроен. Такава опасност вече бе предизвикала предсрочни избори. Това означава отново финансово подплатени майдани, хулигани с павета да хвърлят и така нататък.
Благодаря.
Това ще видим дали ще стане, но тук ролята на българското общество, не знам, трябва да бъде преразгледана.
Вие слушахте запис от брифинг на лидера на Атака Волен Сидеров, който се състоя на 23 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.